SBS Radio.
Ang mga taga-empleyo na sinadya na mas mababa ang ipinapasahod sa kanilang makawani ay maaaring maharap sa pagkabilanggo sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng mga serye ng mga reforma na idinisenyo upang protektahan ang mga manggagawang madaling mabiktima o mga pinaka-vulnerable sa Australia. Ang Task Force ng Migrant Workers ay nagbigay ng 22 rekomendasyon ng reforma sa federal na pamahalaan nitong linggong ito na ang lahat ay tinanggap na ngayon. Sa tampok na ulat ni Claudia Farhart na isinalin sa wikang Filipino. Pagkakasalang kriminal, mga sentensya ng pagkabilanggo at mga multimilyong dolyar na multa. Ilan lamang yan sa 22 na iminungkahing reforma sa mga pagsasamantala sa paggawa na ipinasa sa federal na pamahalaan ng Task Force ng Migrant Workers. Ang bawat isa sa mga ito ay tinanggap na ngayon. Ang mga international students o mga banyagang estudyante at mga backpacker ay bumubuo ng halos 650,000 to 700,000 manggagawa sa Australia. At ang chairman ng Task Force ng Migrant Workers na si Alan Fels ay nagsabi na napakalaking bilang ng mga ito ay seryosong hindi sapat na pinapasweldo o mga underpaid.
We've recommended that there be bigger sanctions in monetary terms, you know, about $1 million instead of much more modest amounts now. In case of serious misbehavior, actual jail sentences for the employer. And then we'd like to see the Fair Work Act and the role of the Fair Work Ombudsman, which is enforces it, made stronger, smarter, better by giving them some additional powers how to act when there's systematic underpayment going on across the board.
Sinabi ni Professor Fels na mga mababang pasahod o underpayment ay simula pa lamang, na maraming migranteng manggagawa na pinipilit na pinagtatrabaho ng double shift nang walang dagdag na sahod bilang kapalit na bayad para sa visa sponsorship at paninirahan sa mga hindi katanggap-tanggap na kondisyon habang nagbabayad ng napakataas na presyo para sa pribilehyo. Sinabi niya na inaasahan niya na mga rekomendasyon ay magpapadala ng malakas na mensahe sa mga employers sa buong bansa na ang pananamantala sa mga empleyado ay hindi katanggap-tanggap.
The message is that you're at risk. Whereas at the moment, they don't feel at risk because it's unlikely they'll be caught. But if they're caught, they at the moment face minor fines, which they would regard as kind of just a cost of doing business, nothing to worry about. Jail sentences would make them worry, as would the much higher penalties that have been agreed to of about $1 million per offense.
Iyon ay magmamarka sa isang malaking pagtaas sa mga parusa sa paglabag na may mga multa na kasalukuyang mula $3,780 hanggang $378,000 depende sa kalubhaan ng pagkakasala at sa laki ng negosyo. Si Dr. Joanna Howe ay isang eksperto sa paggawa at mga batas sa migrasyon na nakabatay sa Adelaide. Habang kinikilala niya ng 22 rekomendasyon ay isang magandang simula, sinabi ni Dr. Howe na ang ulat ay hindi umabot sa pinakasentro ng issue.
The reality is we have a temporary migrant worker system in Australia that's broken in that there's a huge amount of labor being done on backdoor visas. So they've come to Australia for a purpose other than work. The visa is for a holiday, so that's the backpacker visa, or it's to study, which is the international student visa, and that is the central purpose of the visa. And they are given work right, but it's a backdoor entry into the labor market in that it's a secondary purpose. And with those backdoor visas comes a lot less regulation.
At habang binabati niya ang ulat ng task force na siyang unang gumawa ng isang paraan ng pagtugon sa issue na nakapaloob ang buong gobyerno, sinabi ni Dr. Howe na ang pag-aayos ng buong sistema ng pansamantalang mga migranteng manggagawa ay kinakailangan upang tunay na tapusin at matigil ang pagsasamantala.
The primary cause of vulnerability for a temporary migrant worker is the fact that they're temporary. If we really want to address the power imbalance that occurs in the workplace, we would offer less temporary migrant worker visas and identify areas in the economy where there are genuine labor needs and we would start to introduce permanent visas. So, for example, in a horticulture where, because of its geography, the seasonality of the work, the physically arduous nature of that work, we know that there are regional towns around Australia, I've visited them, that are crying out for migrant workers. We don't have a permanent visa solution for those areas.
Ang Migrant Workers Task Force ay itinatag noong Oktubre ng taong 2016 matapos mailantad ng mga ulat ng media ang laganap at sistematikong pagsasamantala sa mga migranteng manggagawa sa buong bansa ng mga hanay ng negosyo kabilang ang 7-Eleven convenience stores at Domino's Pizza Restaurant. Ngunit ang Pangulo ng Council of International Students Australia, BJ Sapkota, ay nagsabi na ang mga malaking business chain ay hindi lamang ang masalarin o mga gumagawa nito.
We conducted a survey last year. There are lots of cases where same cultural exploitation has been a prominent issue. For example, students coming from China being exploited by Chinese employees or students coming from Nepal being exploited by Nepalese employees. That looks quite prominent in majority of the cultures.
Sinabi ni Ginong Sapkota na ikinatutuwa niya ang rekomendasyon na mga international student ay dapat na pahintulutang mag-ulat ng mga issue sa lugar patrabaho sa kanilang mga universidad sa halip na sa ombudsman na nakaugnay sa pamahalaan upang mabawasan ang kanilang mga pag-aalala na makansela ang kanilang mga visa.
One of the major reasons why international students get exploited and do not report is the fear about their visa, and also sometimes they're quite afraid if they report about workplace exploitation, then they could lose their job. And we all know that, you know, it's quite hard for international students to get a job in Australia.
Ngayon na ang 22 rekomendasyon ay tinanggap na sa prinsipyo ng Jobs and Industrial Relations Minister Kelly O'Dower, sinabi ng gobyerno na kikilos ito upang maipatupad ang mga reforma.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.